Еплер азатлык радиосы. Эфириңиз хайырлы болсун, урматлы радиодын бейчилер. Шун 2016 жылдын 29 декабрь кеткенин кенченбе уни. Эфирде хабарлар күнчөлүгү программабыздын эсасы бөлүгүнө баштамадан озол тиязиликтер дилен. Улардын мазмуну менен сизге менин Гүзел Кудайбердиева таанышырмын. Уганстанның пайтақты қабылды олан бомба партламасында адынан 3 адамын шолсанды парламент ағдасының яралынанлығы хабар берілер. Ичерешлер министерлігінің орынбасарының метбоғыт өкелі Наджиб Данишын 28 декабрда айтмағына өре, юрдың меркізі Бамиян өлайтынан қанун чықаржы Факури Бехештейнің автологыны партлатмау чиниетлінен бомба көпринің ашағында ойлыптыр. Қаулын полициясының ел баштасы Абдулрахман Рахими, үзімің шәгәрің дашки барчы травында олан лугны тасыклады. Партлама канун чыгарды Бехештенин парламенти барыян вактында эмеле келди. Хабар берилишине көрө онун оглу хем яраланыптыр. Hücümün cevapkarçılığını hiç kim öz üstüne almadı. Bundan bir hepte on Taliban'ın 3 sövüşücüsü Helmand vilayetinden parlament ağzasının kabuldaki üyüne hücum edip de ve tek kız adamı öldürüptü. Япониянын премьер-министри Шинзо Абе Бирлешен Штаттарынын президенти Барак Обама менен бирликте Перл-Харбора символик сапарына кечирди ва 2-нче жахан урушунда Япониянын Бухарви база эден hücumunun пидаларынын хатыйрасына матем чарасына катнашты. Мен бу жерде жанны берен кайдоосуз эркектердин ва аялдардын рухуна чын ва мүдүмүлүк кыйнанжымы билдирерин. Бу жерде алардын өмүр танапы үзүлдү ва уруш башланды деп Абе 1941 жылдын 7-нче декабрында Япониянын амалашыран дуйдансыз хүчүмү бабатында 27 декабрда эден чыгышында айтты. Бирлешен Штаттардын Перл-Харбор харбий базасына эдилен шол хүчүмүн нетижесинде 2400 американ эскери вепат болупты ва Бирлешен Штаттар шондо урушка киришипти. Бирлешен Штаттардын дөөлөт башындагы президенти менен Перл-Харбора сапар эден Япониянын эркинчи премьер-министри болгон Шинзо Абе өз жердинин харбий база амалашыран хүчүмү үчүн өтүнч сурамады. Матем чарасынын соңунда Обама ва Абе Перл-Харбора эдилен hücumda diri alan veteranlar bilen duşaştılar. Gepliyer Azatlık Radyosu siz haberleri dinleyersiniz. Ortetin hükümetleri 25 декабрда Сирия Бариярка хелякчылыгы учурап суу качан харбий жолокчу учурунда вепат болгон 15 адамдын жесединин халас эдичилер тарапынан тапылгандыгын айттылар. Ортетин коронмак министрлигинин Ту-154 кысымлы учары Сочи шаарынан учан баадына бир нече минуттан жерге качып 92 жолокчунун эхлеси вепат болупту. Москвадан учан учар Сочида янгын чалмак үчүн турупту. Пидаларын 60-тан коврагы Орсетин Александр Фадындагы мешхур харбий айдын бой танс топорунун агзалары дей. Олор Сирияда барыян граждан урушунда президент Башар Аль-Асадын өкмөтүнө кол деген Орсетли харбийлердин өңүндө чыгыш эдипти. Шелиде учур хилякчылыгында 9 саны таанымал Орсетли журналист ва хайыр сахабаты ишлери менен мешхур Елизавета Глинка вепат болупту. Учурун хилякчылыгы учурмагынын себептери эндек аныкланмады, эми Орсетин расмийлери анын террорчулук күлен бағылы дәлігін айдарлар. 28 декабрда Дөвлет Хабар Агентлігі ТАС адақ залмадық хопсулық ресмейлеріне салғыланып, халат едіцілерің сес язиян құралларының ерлешен ері олын, ұсырың ескі бөлігінде көзлік ешлеріне кешірен лігіне хабар берді. Хәкіметлер ені бір сес язғылы құтының өң тапылындығыны өе оның Москваның етегіндегі харби едарада барланянлығыны айттылар. 2017 жыл Түркменстанда сағдынлығын өе рухы берентлігін елі дейіліп ұғылан әділді. Түркменстанның президенті Құрванғылы Берді Мұхамедов бұ инициативасы білен шөепті елің жемлері өнші етілін өкімет маслақатында чықыш етті. Түркмен президенті тәді елің дуамында көз оңында тұтылян чәрілер білен бағылылықта елі сағдынлық ой рухы веленлік шығар астында кечірмелдігін айтты. Мұның үшін юрейті логотип белгісіні ішіліп дөзме орында бәсташлығын кечірілжек дігі хабар берілді. Шелі де Түркменстанды 2 январ дейінш күні дейіліп ұғылан еділді. Түркменстанның медиа мағлуматларына өре бұ барыда юрдың президенті Құрванғылы Берді Мұхамедов юрейті перманы қол шекіптір. Ресми документің Түркменстанның әхлі едараларындан, кәрханаларындан өе құрамаларындан олырың ейчілік формасына қарамаздан бұ қарары берзай етмегі талап едіянлігі хабар берілді. Құрматлы радио дүңлейшілері сіз күнің кәвір тәзіріклері үлін таныш олдыңыз.